Pindi kinnisvara pooltund.
Algab Pindi kinnisvara pooltund. Saatejuhiks Ahti Puudrasel, saatekülaline nagu ikka, Kaido Kaljuste, tere.
Tere päevast.
No tähendab, üle pika aja ma ei ole küsinud sellist küsimust, kuidas kinnisvara turul läheb?
Minu arust sa küsid kogu aeg.
Ei ole, ma ei ole ammu küsinud.
Sa müüsid enda korteri juba ära, nii et ilmat mina teaks, jah.
Ei ole müünud, aga räägitakse ikka mingisugune väikene selline buumi jutt on kusagil, tagataskus.
Kogu aeg.
Kogu aeg on.
Ja.
Räägivad kogu aeg.
Kogu aeg.
Et järjest keerulisemaks läheb ja üheks põhjenduseks, mis tuuakse välja, et keerulisemaks läheb, on see, et pangad enam nii lihtsalt laenu ei anna, et tähendab midagi on õhus.
Ja igasugused pankade rahadeskandaalid on õhus ja juba ma lugesin ka kuskilt artiklit, et Swedbank paneb üldse enda uksed kinni või peaks uksed kinni panema, et noh, sellise paanika külvamine ja selline asjade võibolla natuke kontekstist välja repimine on alati selline mõnus ajakirjanduslik selline ahvatlus alati.
Et on, seda loetakse, see müüb. See on
kogub selline. Klikke.
Ja kogub just, klikke. Just. Aga kuidas siis on, tähendab, mingisugust buumi ei ole?
Ei ole karta. Buumi ja ei ole ka krahi karta, et kõik läheb tavapärast radamööda, et muidugi on mingisugused asukohad ja mingid sektorid, kus võibolla läheb natukene paremini kui teiste objektidega või asukohtadega. See on selline tavapärane kinnisvaraturg, et noh, ilmselgelt on siin täna õhus märgid, et laenuintressid hakkavad mingi aeg tõusma, aga noh, seda on kogu aeg teatud.
No ja nüüd enam ei saa ju pesumasin ei tööta.
Pesumasin ei tööta ja rahatrükid on ära lõpetatud, et noh, see oli ju ja on tegelikult ja peaks olema iga laenuvõtt ja eeldus, et see, et täna intressid väiksed on, ei tähenda seda, et nad ka 5 või 10 aasta pärast mul sama väikesed on, ei pruugi absoluutselt. Ja täna tuleb seda laenu võtta juba sellise varuga, et ma olen ka mõne aasta pärast suudan ära teenendada, kui laenumakse mul kõrgem on. Et noh, see on selline loogiline mõtlemine, mis peaks alati toimima. Aga et täna karta, et kas turul hinnad hakkavad metsikult tõusma või vastupidi metsikult kukkuma, siis noh, mina kehitan nende juttude peale õlgu ja elu läheb edasi ja juhtusin hullu midagi.
Buumi koha pealt asi selge, aga ometi on kinnisvara kontorites, kinnisvara maakleritel sellise küsimusega tegemist tulnud teha, et mis te arvate, äkki saaks kuidagi selle asja müüjaga kokkuleppele, et ma maksan järel maksu.
Uh-huh. Et ärme panka kaasa.
Ei, no loogiline, no tähendab, ma ei saa pangast. No ja. Ma olen käinud, kus ma olen käinud? Ma olen käinud kasiinos mängimas. Uh-huh. Nii,
SMS-laenud on kõik ära võetud.
No see SMS-laen olen võtnud peale selle on makseregistris, selle häirete registris uh-huh. oled üleval. No tähendab, pank ei annagi ja ma ei tea, mis põhjustel veel panki ei anna. No raha ei ole, no tähendab raha on, aga laenu ei saa.
Uh-huh. Noh, tegelikult...
Palkonea.
Jah, et siin nüüd neid sellised järelmaksu küsimised on ka tegelikult jah, kinnisvara maailmas on suhteliselt tavalised tegelikult, et küll võiks mõelda, et poes sa lähed pesumasinat ostma järelmaksuga ja see on täitsa okei. Aga kinnisvara puhul need loogikad nüüd päris ei toimi tegelikult, mis on pesumasina või külmkapi maailmas. Et jah, mulle maaklerina sellised küsimusi jõuab, ütleme, keskmiselt kuus ikka tuleb üks küsimus ära mingisuguse objekti kohta, et kas seda on võimalik järelmaksu kosta. Need küsimusi tuli hästi tihti siis 10 aastat tagasi, kui oli siis masuaeg hakkas. Ja siis pankade poolt oli tõesti see väga suur pidur peal ja laenu ei antud väga ja tehinguid laenurahaga ei tehtud ja siis oli praktiliselt iga päev oli meilipostkastis paar küsimust, et kas saab järelmaksuga või saab mingi vana Audi vastu vahetada mõne suvile, et tuli ka selliseid pakkumisi. Et täna kus ikkagi julgen öelda, et hea töökohaga, ehk siis hea palgaga või normaalse palgaga inimene, kes on maksehäire registris siis ei ole ja kes SMS-laenu ahvatlustel järgi ei ole annud, tema peaks täna pangast laenu saama ja minul on alati esimene küsimus, et kui ma siis sellist päringut näen, et tõepoolest, miks sa pangast laenu ei saa? Et sa täna ütled, et sul on hea palk ja sa tahaks kuus mõnisada eurot siis selle objekti pealt ära maksta või rohkem, vahel ka vähem, et minu jaoks hakkab alati see protsess sellest küsimusest, miks sa pangast laenu ei saa ja kui sa siin nüüd välja tõid, et seal maksehäire registris ollakse ja pank laenu ei anna, siis tekib alati, mina, kes ma makserina pean alati müüja huve kaitsma, sest müüja minu poole pöördunud ja minu teenuse tellinud, siis kui mina nüüd vaatan nii-öelda müüja mätta otsast, siis minul on nüüd laual selline pakkumine, et ma saan näiteks, võtame numbritega ühe näite, et üks korter on mul, mis maksab näiteks 30 000 eurot. Ja laual on mul pakkumine, et ma saan selle eest iga kuu 100 eurot. Noh, igaüks võib siin nüüd välja arvutada, mitukümmend aastat see on, eks ju, ja võibolla ei pakuta mulle intressi ka. Aga mina tahaks selle 30 000 eurot kohe saada, aga nüüd on mul inimene, kes mulle on otse öelnud või mulle vähemalt tundub, et ta pangast laenu ei saa. Järelikult on mingisugune probleem kuskil. Ja kui see probleem ei ole selles väikses palgas, siis see probleem võibki olla, et inimene on mingisuguste kohustustega juba edas ja pank on juba nii-öelda kriipsud alle peale tõmmanud. Ja mina, miks peaks mina nüüd omanikuna sellise riski endale võtma? Kas sina võtaks ahti?
Ausalt öeldes ei võtaks. Miks? Ja noh, isegi hea sõbraga niimoodi ei teeks.
Hea sõbraga ei teeks üldse tehinguid võibolla.
Mõistlikum oleks, täiesti mõistlikum oleks.
Jah, et vahel need head sõbrad või sugulased kipuvad seda head suhet ära kasutama jälle, mis minu praktika, mitte ma enda elu, vaid see, mis ma kõrvalt näen kogu aeg oma töös, vahel mulle ka näitab paraku. Et, aga see selleks me täna sugulastest saadet ei tee, eks ju, et
ei.
Täna räägime järelmaksust. Ehk siis alati, kui nüüd omanik sellise pakkumise saab, siis ta alati peaks sellest esimesest küsimusest kohe kinni haarama, et sellest samast, et miks panka sinna protsessi ei kaasata. Ja kui inimene ütleb, et ma ei taha pangal intressi maksta, siis, aga miks sa mulle ei taha intressi maksta? Sest mina annan sulle ka ju tegelikult laenu.
Täielikult.
Mina muutun ka laenu usaldajaks. Aga miks mina ei peaks oma raha eest laenu saama, sest kui mina saan nüüd see 100 eurot kuus, ja mitukümmend aastat, siis okei, see makse võib mulle väga korrektselt laekuda. Aga ma lähen selle 100 euroga, noh, kaks korda saan poes ära käia. Mitte rohkem.
Ja.
Ma söön selle raha ära ja ma ei ole sellest mitte midagi rohkemat saanud. Selle 100 euro eest kuus ma ei lähe teist kinnisvara ostma. Kui ma saan see 30 000 korraga kätte, mul on otsustamiseks 30 000 eurot, mis ma sellega teen. Kas ma ostan aktsiaid, investeerin sinna, ostan mõne teise kinnisvara, mille hind võibolla ka ajas kerkib, eks ju ma teenin läbi selle veel tulu. Ma saan mingi konkreetse asja, mitte ainult korra kuus või kaks selveris käia. Et muidugi need järelmaksuteemad on mingites sektorites täitsa nagu omal kohal, näiteks kui on mingi selline hästi odav kinnisvara. Et noh, seisukord on kehv, seda lihtsalt pank üldse ei finansieeri, et seal nüüd klient ei oma tähtsust.
See on nüüd teine pool, eks
ja, ole? See on nüüd teine ja. Pool. Et mõni, näiteks mõni vana maa maja, mingi väike suvila, seisukord on nii kehv, see võibolla maksab mõni 1000 eurot ainult. Mõni kehvas olukorras korter kuskil maakonnas keskuses teemal. See maksab nii vähe ja võibolla sellepärast tõesti vahel ei olegi mõtet seda panka sinna kaasata ja tihti ka pank ei finansieeri seda tehingut, sest seda objekti ei ole võimalik kindlustada, kindlustusseltsid ütlevad ei ja siis ka pangar laenu sinna ei anna, et seal ei ole asi nüüd kliendis, seal on asi selles kinnisvaras ja selle kinnisvara siis sellises kehvas iseloomus ütleme nii. Aga ja seal nüüd kokku leppida, et okei, et see 2-3 tuhat eurot või natukene rohkem ka, miks mitte, et teeme mingi poole aastase graafiku või ka okei aastase graafiku ja lepime siis niimoodi kokku ja täiesti okei. Aga kui need summad lähevad nüüd suureks, need varad on likviidsed ja tegelikult seal igat teist klienti võiks finansseerida seal pank tegelikult, siis mina ei näe mitte ühtegi põhjust, miks peaks sellise tehingu vastu võtma ja mina oma klientidele olen kõikidele sellistele pakkumistele olen mina alati väga kardinaalselt öelnud, et mina seda ei soovita ja minu kliendid on alati minu soovitsega kuulda võtnud.
Nii et ei ole läinud müüjale.
Ei olegi
rääkima läinud. Et
ei, ma müüjaga need sellised küsimused arutan alati juba läbi siis, kui ma objekti müüki võtan. Et ma räägin need riskikohad nagu läbi ja ütlen, et ilmselgelt ma selliseid pakkumisi ei soovita ja ma ei hakka igakord seda omanikuga isegi läbi rääkima. Et jah, seal võib ka olla selline variant, et jälle võtame sümmalikselt 30 000, tuleb minu juurde klient, kes ütleb, et mul on 25 olemas ja mul see 5 on näiteks kuskil tähtajalisel hoiusel, tegelikult olemas. Mm-hmm. Ma ei tahaks seda seal täna välja võtta. Ma ei tahaks ka panka minna, seda 5000 eurot nüüd laenama mingi kalli intressiga, mingit väike laenu võtma näiteks. Et teeme nüüd see 5000 siis selle järelmaksu peale näiteks või et ma maksan see 5000 eurot korraga hiljem 2 kuu pärast näiteks. Siis mul konto avaneb. Jah, sellisel tehingul ütlen ma küll tõenäoliselt, et jah, selle me võime läbi rääkida, tingimused paika panna ja sellise tehinguga edasi liikuda. Aga kui nüüd kogu summa, seal ei ole ka mingit oma finanseeringu, sellist suuremat sissemakset olemas ja ikkagi on pakkumine laual see 100 eurot, siis ei soovita mitte kellegile.
Aga noh, sa tõid ise näite 30, eks ole, noh, lähevad summad suuremaks, mm-hmm. no 60 on, 30 mm-hmm. ei ole.
Ikkagi on see puudolu 30 juba liiga suur summa, et pigem on jutt mingisugusest nii-öelda saba üles jätmisest, et mul on see 30 kuskil olemas, et noh, nüüd oleneb ka hästi palju sellest, et kuidas need tehingute risk ära maandada, see oleneb ka sellest, mitte niivõrd väga summast, et siin äsja tegelikult tegin ühe tehingu, kus maja hind oli üle 90 000 euro ja seal oli omanikul, kuna selle objekti iseloom on nüüd selline, et pank annab sinna laenu siis, kui selle majal on kasutusluba olemas ja selle kasutusluba taotlemine jäi nüüd müüja kohustuseks. Ja klient enne pangast laenu ei saagi, kui kasutusluba on olemas. Aga me tegime tehingu ära tegelikult ilma kasutusluata ja lepsime kokku, et 2 kuud on aega kasutusluba müüjal teha ja peale seda ta saab see ülejäänud raha siis kätte. Aga ka selle tagatiseks on, tuleb seada tagatised. Et ei ole nii, et sina müüd tahti enda korterit, me kirjutame sellise A4 paperile siin kokkuleppe, et mingil ajal maksan ja siis me arvame, et see paper on kehtiv ja tagatised on olemas. Et selle paberiga me võime kodus minna ahju nüüd kütma, kütteperiood veel. Aga on võimalus, et me seame hüpoteegi sellele ostetavale asjale. Või siis on ka teine võimalus, et sina enda korteri omandi õigust enne ei loovutagi, kui sul on kogu raha käes. Aga need riske, mis siit võivad ka välja kooruda, on tegelikult hästi palju.
Teeme ühe väikese pausi, räägime nendest riskidest ja pärast pausi alustaks veel sellega, et kui järelmaksuga nüüd mingi asi juhul kui tõesti tehinguks läheb, et kas siis on tipatapa notari juurde ja kas kirjutatakse just nimelt ümber juba või ei kirjuta.
Just, räägime sellest.
Pindi kinnisvara pooltund.
Jätkame Pindi kinnisvara pooltundi, saate juhiks Ahti Puudersel, saate külaline Kaido Kaljuste ja noh, rahast räägime, raha on alati huvitav teema ja eriti veel siis, kui on järelmaksu võimaluseks ole, pangast on saadud kõrvale minna või on tulnud kõrvale minna vastavalt sellele.
Pigem on tulnud reeglina.
No, reeglina tulnud kõrvale minna, sest pank ei anna lihtsalt.
Just.
Nii, aga nüüd kokkuleppe on saavutatud järelmaksuga. No nii, et A4 peale see kirja panna, ei ole mõte,
ei ole.
Tühi paper. Mis siis teha tuleb?
Ongi, kindlasti tuleb notaribüroosse minna ja nüüd on siis mitu võimalust, ehk siis kas teha notaribüroose ära võlaõiguslik leping, ehk see on siis tegelikult notariaalne eelleping. Me selle lepinguga nüüd ostja veel varaomanikuks ei saa. Ta saab varaomanikuks siis, kui ta oma kohustused on ära täitnud ja siis nad lähevad uuesti notarisse, teevad ära ka asjaõiguslepingu ja siis seal siis omand läheb ka konkreetselt nimeliselt üle ostjale. Et siis kõik osapooled ütlevad, müüja ütleb, jah, mul on raha käes ja ostja ütleb, et jah, ma olen oma kohustused ära täitnud. Kõik on sellega nõus ja see korter või maja vahetab omaniku. Ja osapooled lähevad laiali, kõik on õnnelikud.
Nii, aga no tähendab, mul tekib kohe küsimus, et teatud perioodi järel siis kirjutatakse, eks ole üks asi teise nime peale, aga nüüd seni on ju, olen mina selle näiteks korteri omanik, mille ma olen järelmaksuga juba nii öelda ära müünud.
Sa oled ta kasutada annud. Just täpselt. Nii,
see tähendab seda, et kõik minu kohustused, mis selle korteriga on seotud, ja. Need on juba sellel inimesel, kellele ma ta kasutada
ja. Andsin. Sa oled ka vara üle annud, sa oled ka need kohustused üle annud, ehk siis kommunaalmaksed maksab tema, muru niidab tema nii edasi. Aga alati tekib siin ka küsimus, et aga kui nüüd selle varaga midagi juhtub? Näiteks, mingisugune õnnetus. Kes selle vara peab, kui on kokku leppimata, kes selle vara peab kindlustama? Kui nüüd seal sees elanud isik eeldab, et sina selle ju nii kuni ära kindlustasid, see on ju sinu vara. Mm-hmm. Ja sina müüjana eeldad, et kuule, et sina lähed sinna elama, nüüd kindlusta sina see ära. Ja kui see on omavahel kokku leppimata või see kohustus on täitmata ühel osapoolel. Ja noh, võtame, et selline karmi juhus maja põleb maha. ja selgub, et kindlustust polnudki tegelikult, siis, siis varaomanik oled ju sina ja hakka nüüd kohtus seda sisse nõudma. Palju õnne.
No siis on juba väga palju õnne. No üldiselt juba nagu kõhutunne ütleb, et sellest rahast tuled ilma.
Absoluutselt.
Ilma. Aga see on võimalus sinna lepingusse sisse panna.
See on võimalus lepingusse sisse panna, aga alati kui lepingusse on võimalik sisse panna absoluutselt igasuguseid asju. Meie võime siin ka kokku leppida lepingus, et mina võlgin sulle 1 000 000 eurot. Eks ju, aga kui ma seda 1 000 000 eurot sulle maksta ei ole, siis mul maksta ei ole lihtsalt. Et ja teine võimalus on nüüd see, et tehakse nüüd ära see sama asjaõigusleping kohe ja omand läheb kohe üle ja see ostja kolib sinna ka kohe sisse ja kõik on nagu tema oma, aga siis seatakse sellele tema ostetud asjale siis hüpoteek müüja kasuks. Ehk nüüd, kui tema oma kohustust ära ei täida, läheb müüja selle ostumüügi lepinguga kohtutäituri büroosse joonelt, ta ei pea minema kohtusse, ta läheb kohtutäituri juurde. Need on kaks erinevat asja. Läheb kohtutäituri juurde ja ütleb, et selline summa oleks see mulle võlgu ja kohtutäitur nõua see mulle sisse ja kohtutäitur peab selle sisse nõudmisega tegelema hakkama. Ja kui seda raha ei ole, siis sellel ostjal kohe maksta, siis tema see värskelt ostetud maja või mõned aastat tagasi ostetud maja pannakse sundmüüki. Ja läheb tavapärase sundmüügi korras lihtsalt müüakse maha, ehk siis samas skeem nagu sa jääks täna pangale võlgu, kui sa oled oma kodu ostnud pangalaenuga, sa jääd pangale võlgu, pank ütleb kohtutäiturile, et see inimene on mulle võlgu, palun pööra see nõua sisse neid täitmisele ja siis pank paneb su kodu või siis ikkagi kohtutäitur paneb su kodu sundmüüki, aga tänu panganõudele. No, ehk siis sama skeem põhimõtteliselt.
Nii et jah, nii nagu sa algul selle jutu algul ütlesid, et ei ole mõtet selle järelmaksuga jamada, see läheb liiga keeruliseks.
Riske on mõlemale osapoolele lihtsalt liiga palju. Ma olen ajaloost näinud ka sellised lepingud, mis on tõepoolest tehtud selle samal A4-le, kus on see järelmaks kokku lepitud ja isegi kui see need rahad on siis lõpuks nagu ära makstud ilusti ja korrektselt, siis selgub, et enne tehingut, enne seda, kui inimesed notarisse jõuavad, see müüja näiteks lahkub teise ilma. Ja keegi ei tea sellest kokkuleppest rohkem midagi, et kas ta tegelikult ära maksis need rahad, et notarisse jõutud ei ole tegelikult. Igasugune eelkokkuleppe täna Eesti seaduste järgi peab olema notariaalses vormis, mis puudutab kinnisvara müüki. Ja kui see on tehtud A4 lehel, siis inimesed võivad alati heas usus, nad võivad nendest kokkulepetest kinni pidada ja need kokkulepet ka täita ja läbi rääkida, kui probleemid on, aga alati on kuskil mingisugune X-faktor, mis võib need kaardid paraku segi lüüa, see sama näide, mis ma tõin siin, et üks osapooltest lahkub enne tehingu tegemist või jäävad need või tõepoolest, et näiteks jällegi üks näide, mis minu lauale kunagi jõudis, et jällegi inimesed lepist oma vahel kokku, et nad teevad need kuisid makseid ja see, kes järelmaksu kostis, sai selle majaga enda käsutusse, kolis sinna sisse ja kõik oli hästi tore, kui ühel hetkel saabus sinna postkasti kiri, et see maja läheb sundmüüki. Ja mis see tähendas? See tähendas seda, et see müüja oli jäänud kuhugi võlgu, maja oli ju tema nimel veel, kuhugi võlgu. Ega kohtutäiturit ei huvita selline kokkulepe, tema ei teagi nendest kokkulepetest mitte midagi. Ja kohtutäitur ütles, et siin on vara, see tuleb maha müüa ja selle nõude arvelt kaetakse ära kellegi kolmanda võlgnevus. Et see, et mina lähen nüüd sinna nutma, et ma olen iga kuu siin maksnud ja see maja peaks olema minu oma ja ma olen siin tegelikult võibolla juba 5 aastat sees elanud. See sellises vormis ei huvita mitte kedagi.
Ei maksa mitte midagi.
Jah.
Ja sa oled lihtsalt selle...
Jah,
maksnud.
Täpselt.
Nii et mitmeteraga mõõkasid on selle juures väga palju.
Hästi palju.
Ja nii nagu sa ütlesid, võta pangast laenu, juhul kui saad, on kõik korras. Mis see müüjale annab, kui niisugune asi teha?
Müüjale ta andis jällegi siis palju aastaid tagasi, kui oli see majanduskriisi aeg, ta andis selle, et sellest varast saadi lahti, kommunaalmaksed ja lükati ka selle ostja kaela, et tal kadusid kulud ära, et ta sai igal juhul sellest nagu lahti. Ja siis kui maksti iga kuu talle ikkagi, et inimesed ju too aeg pangast väga lihtsalt ei saanudki, aga nad ikkagi maksta said tegelikult, siis need müüjad said oma pangalaen välja omakorda maksta, et siis need ahvatlused sellised tehingud teha olid päris suured tegelikult. aga
skeemitamine on selle nimi või?
No jah, selline heas mõttes skeemitamine too aeg nagu tõepoolest toimis ka isegi ja kui siin veel natuke riskidest rääkida, et mis riskid on ka näiteks selle samal ostja poolel, siis jällegi kui nüüd see masu läbi sai ja hinnad tõusma hakkasid, siis tehti ju nii, et kui need kokkulepped ei olnud notariaalsed, siis müüjal tekis see kiusatus, et oi, mu kinnisvara hind on tõusnud ja ega see kokkuleppe, mis ma tegin, ei ole ju kehtiv tegelikult seaduse silmis. Mm-hmm. Et nüüd kulla inimene, et nüüd koli sealt välja, et see on tegelikult ju minu korter. Ja nüüd mõelda see vaene ostja, kes oli seal ka remonti teinud, enda käe järgi kõik ära teinud, talle ühel hetkel öeldakse, et näed, uks on seal. Ka selliseid sigadusi tehti.
Tehti ja on kohe näitad sul olemas.
Ja. On täitsa olemas, kus inimesed tulid ja kurtsid, et niimoodi käitutakse, et nüüd mis ma teen, et noh, meil on selline, isegi need kokkulepped olid vahel suusõnalised.
No ma lootsin, et leebemalt on asi, et noh, selle kuupäeva nii oled sa nüüd 200 maksnud, aga tänasest päevast peale on kuule, no hinnad tõusevad ju, tähendab, ja mulle see on ikka kallis korter, 250, no 260.
No tegelikult mul on 300 vaja, et ossin uue auto ja selle liisingu makse vaja
maksta. Reevid ka pannab,
et kui need asjad ei ole vastavalt seadusele korrektselt tehtud, siis vahel inimesel tekib ka kiusatus seda olukorda pahatahtlikult ära kasutada. Ja see oli see aeg, kus selliseid pahatahtlike asju ette tuli.
Nii, aga kordame veel kord üle, et juhul kui järelmaksuga need asjad teha, siis mida?
Notaribüroosse. Kui see tõesti on kokku lepitud, siis tuleb kohe minna notaribüroosse. Kui seal tehingu vahel ei ole nüüd kinnisvara maakler, kes aitab selle asjas ära korraldada, või siis selline maakler nagu mina, kes selle asjale võibolla nii no, vee peale tõmbab.
No sina tõmbad kõigepealt punase kriipsu, aga kui sa nüüd ära kuulad ja on tegemist, ma ei tea, noh, lähisugulastega ja nii edasi ja nad on...
Mis me just enne sugulaste kohta rääkisime?
No nendega on kõige keerulisem, aga nende, ma arvan millegi pärast, et nende puhul tehakse kõige rohkem seda.
Jah, tehakse küll, et kui ma ei tea, noh, vanemad lapsed oma vahel teevad mingid sellised tehinguid, eks ju, et noh, tihti on see ka tegelikult ju inimlikult on see ju okei.
See on
see
ääretult inimlik.
Absoluutselt, et ma ei saa nüüd öelda, et kui ema ütleb oma pojale, et kuule, et ma annan selle korteri nüüd sulle ja sa maksa mulle iga kuu mingisuguse väikse summa, et mis sa siin ikka pangast lähed laenu võtma ja kallist intressi maksma, no jumala eest, tehke ja leppige kokku. Aga kui me räägime ikkagi natuke inimestes, kes on tänavalt nii-öelda tänava peal kokku saanud ja summad on suured, siis minu poolt tuleb tõesti siin punane rist peale asjadele.
No nii, aga kui seda risti ei tule,
ja mind seal vahel ei ole, siis tasub minna alati notaribüroosse, et need omavahelised lihtkirjalikud kokkulepped unustage kohe kindlasti ära. Ja notaris tasub ka enne mõelda, et võibolla siis ikkagi omanda anda üle alles siis, kui kõik raha on mulle laekunud. Ja nii, kui kindlustuskohustused tuleb paika panna, seda tuleb ka omaniku poolt kontrollida, et see need lepingud on nagu kehtivad ja alati tasub nagu silma oma varaga siis peal hoida nii kaua, kui ta on veel siis sinu omanduses.
Ja peale muu, kõik need muud dokumendid, et need oleksid korras.
Ja,
kasutusload ja nii edasi.
Absoluutselt. Dokumendid on alati, nendest me oleme siin pikki saateid rääkinud ja räägime kindlasti edaspidi ka veel, et need peavad igal juhul korras olema.
Ja kui need on korras, siis no hea küll, laske siis käia, kuigi need riskid on...
Riskid on jätkuvalt suured, et pigem las võtab selle riski endale pank, kes küsib ka intressi selle eest, et las tema pärast maadleb nende kohtutäituritega ja asjadega, et vähemalt müüja on oma raha kätte saanud ja on selle turvaliselt saanud siis või ebaturvaliselt saanud panna selle kuskile mujale, aga see on juba tema otsus, kuhu ta selle raha paneb.
Ja tead, mis praegu öeldakse meile mõlemale seal teisel poolt, et ärge ajagi jama, no ma ei saa sealt pangast laenu, mul on raha, ma on raha, no nii palju ei ole.
No võt, eks alati peavad mingid valikud, tuleb teha enda võimaluste raames paraku, et ma tahaks ka praegu minna poodi endale võibolla kõige uuema ilusama automudeli osta, aga
no võt. Mine räägi, et kuulge, teeme sellise järelmaksuga, et ma toon teile iga kuu 3 sõtti.
Ma arvan, et autosalongi paku mulle sooja kohvi ka selle jutu peale.
Kohvi saad tasuta.
Kohvi saad tasuta, jah.
Ja paar ajakirja.
Ongi nii, jah. Ai saab, jah, mul tuleb ka meelda, ma alas käisin tegelikult, jah. Väga hea.
Väga hea, aga kinnisvarasse nii ei käi. Ja ongi meie tänane saade sellega lõppenud ja jõudsime järeldusele. Järelmaks kinnisvara juures ei ole kõige parem lahendus.
Pigem ei.
Pindi kinnisvara pooltund.